Radio Enciclopedie. Bănățeană.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spune Felice Riste. În ediția de astăzi a emisiunii noastre vom face o călătorie în trecut și în același timp în viitor. Vom vorbi cu doamna Geta Neumann, fiica lui Edith Neumann, născută Fuchs, originară din Sighet, supraviețuitoare a Holocaustului, și a lui Ernest Neumann, prim rabinul și președintele comunității evreilor din Timișoara, timp de 63 de ani. Dialogul nostru este prilejuit de pregătirea unui volum de istorii trăite și povestite ale familiilor de evrei care au plecat din Timișoara și care își amintesc de orașul natal, de contextul istoric, de viața socială, culturală și economică a cetății din care au făcut parte, în care au prins contur visele și năzuințele lor. Vom vorbi despre acest volum de restituiri în ideea că istoria împărtășită devine parte din tabloul mare al istoriei pe care dorim să o cunoaștem, lecție de viață pentru viitor. Avem realizată legătura telefonică cu doamna Geta Neumann, născută la Timișoara, aflată acum în Elveția. Bună seara, doamna Neumann! De unde a pornit acest proiect de carte?
Ideea a încocit acum 2 ani, în 2011, la întrunirea evreilor timișoreni la Haifa, în Israel. 270 de persoane s-au reunit acolo, majoritatea, bineînțeles, din Israel, toți oameni legați de Timișoara, prin ani petrecuți acolo, ani de copilărie, de adolescență, de uneori de maturitate, prin experiențele, primele experiențe pe care le-au făcut în viață, prin trecutul lor. Și emoția la această întâlnire a fost extrem de puternică. A fost ceva extrem de mișcător. Oamenii au fost foarte fericiți să se reîntâlnească. Unii s-au revăzut după mai bine de 40 de ani și am simțit deja și atunci că acești oameni ar dori să și povestească despre ce au trăit. Iar pare bine ca acest trecut, aceste amintiri să fie într-un fel conservate. La această întâlnire a participat și directorul Jointului. Jointul este o organizație umanitară internațională care ajută mai cu seamă evrei din Europa de Est, dar este activă peste tot. Și deci directorul Jointului pentru România era prezent și când a văzut, a ascultat oamenii care au povestit și personalitatea tatălui meu, rabinul Dr. Ernest Neumann, a fost evocată de foarte multe ori. El mi-a sugerat să întocmesc un fel de volum comemorativ centrat pe personalitatea rabinului Neumann. După ce am reflectat mai mult, mi-am dat seama că tatălui meu i-a fi plăcut ca personalitatea lui să fie evocată în cadrul unor povestiri ale membrilor comunității, ale oamenilor care l-au cunoscut și l-au iubit și pe care el i-a iubit foarte mult. Și acest lucru l-am și decis să fac. A fost, bineînțeles, sprijinit de prieteni și sfătuit de doamna Smaranda Vultur, care este conferențiară la Universitatea de Vest din Timișoara și o specialistă în antropologia memoriei.
Are deja experiență în această istorie orală, în transmiterea ei în formă scrisă.
Da, da. Pentru diferite etnii și diferite categorii, dar a publicat și interviuri cu membrii comunității care au fost publicate în două volume, Memoria Salvată, volumul 1 și volumul 2, și deci are într-adevăr și cunoștințe despre comunitate, cunoaște și comunitatea și a putut să-mi transmită câte ceva din experiența ei. A și colaborat la volum cu 3 interviuri.
O aventură spinoasă, crearea unui astfel de volum.
Da, așa a fost. Chiar într-un fel așa am resimțit ca o aventură. Am pornit la drum, adică am petrecut câteva săptămâni în Israel. A fost o descoperire după alta, o recunoaștere după alta, a fost ceva pasionat.
Ați ajuns în Israel și apoi?
În Israel am făcut 12 interviuri, ceea ce reprezintă cumva proporțional și dispersiunea evreilor în lume din Timișoara. După aceea am făcut interviu și aici la mine acasă, adică în Elveția. A venit o prietenă de-a mea din Germania, la Timișoara, cu 5 persoane. Apoi avem încă un interviu cu cineva din Suedia, din Franța, din Canada, 2 persoane din Statele Unite. Deci avem perspectiva și viziunea multora din diferite țări asupra trecutului timișorean.
Diferite generații, diferite țări, acum spunem, oameni care își amintesc despre o epocă a Timișoarei în care viața aici a arătat cu totul altfel decât acum în mileniul 3.
Da.
Care sunt amintirile lor?
Acum, cum spuneați, din diferite generații, între 35 de ani și 97 de ani, majoritatea oamenilor sunt în vârstă, desigur, este și voit așa pentru că au mai mulți ani de care să-și aducă aminte și poate și ani mai interesanți, cu mai multe evenimente. Am avut deci interviuri și cu cei din sănătate și cei din România, deci avem acum și viziunea pe care o au cei care au rămas, adică care sunt încă mișoreni sau care cresc undeva în țară, în România, cât și cei care se întorc din când în când. Deci avem toată perspectiva și actuală și de ceea ce își aduc aminte din trecutul îndepărtat. Avem chiar o hartă economică pe care a întocmit-o Amis Hammer, născută Finch, din Toronto, care la o vârstă înaintată are o memorie fabuloasă, care vedem cartierul fabric în anii 1920-1930, în care sunt marcate întreprinderile, magazinele, proprietățile imobiliare în posesia evreilor.
A fost o comunitate activă.
Da, era o comunitate extrem de activă. Trebuie știut că în 1919 evreii au primit drepturi egale și acest fapt a dus la o prosperitate, la o efervescență economică și culturală extraordinară. Când te uiți la harta cartierului fabric în acești ani și vezi ce anume au produs evrei în perioada asta, pe plan economic, este extraordinar. Era o contribuție, era un aport al lor la bunăstarea orașului. Au creat produse și au creat locuri de muncă. Este remarcabil, este formidabil. Din păcate, nu a fost de durată.
Au venit altfel de vremuri brusc peste întreaga Europa și Timișoara a fost și ea cuprinsă de acea politică nebunească.
Da, da, din păcate, da. Măsurile antisemite au căzut ca o grindină. O să citez acum, poate, pe cineva care a povestit despre asta, pe Tomi Laszlo, care locuiește acum la Haifa. Le scrie, ne-au luat casele. Nu numai că ne-au luat casa, dar ne-au și dat afară din casă. Ne-au luat aparatele de radio. Mașină n-am avut, dacă am fi avut, ar fi confiscat-o. Ne-au confiscat bicicletele. Ne-au luat tot ce au putut. Au introdus o mulțime de impozite speciale pentru evrei. Pe urmă a venit munca obligatorie. Fratele meu a fost dus în detașament de muncă. Eu am scăpat, pentru că nu aveam încă 18 ani. Mi s-a interzis să mergem la operă, la teatru, la cinematograf, în toate localurile publice. Elevii evrei au fost dați afară din toate școlile publice. Norocul a fost că exista un liceu israelit, întemeiat în 1919, care a putut primi toți acești elevi și toți profesorii care de asemenea au fost dați afară din școli. În schimb, trebuie spus, chiar dacă a fost foarte dificil, existența era dificilă, dar nu s-a deportat din Timișoara. A fost un noroc, a fost un concurs de circumstanțe, dar din Timișoara, din sudul Transilvaniei nu s-a deportat.
Atmosfera aici contrazicea legislația. Dacă legislația era una punitivă, restrictivă, atmosfera, am înțeles că în Timișoara era una de solidaritate.
Doamna Rița, cred că nu este cazul să idealizăm trecutul. Există un spirit timișorean, fără îndoială, de deschidere, de acceptare a celuilalt, care este și cauzat prin faptul că au fost multe etnii în Timișoara. Au fost germani, au fost sârbi, au fost evrei, care n-au reprezentat mai mult de 13% la maximum, dar au avut o pondere deosebită. Deci aceste etnii trebuiau să se suporte, trebuiau să se tolereze și acest lucru a contribuit mult la acest așa numit spirit timișorean. Deci este un lucru foarte bun și apreciat de tot. În schimb, faptul că nu s-a deportat este pentru că în momentul respectiv, în 1942, după ce s-au făcut toate pregătirile pentru a organiza deportarea, absolut toate pregătirile, până la orarul trenurilor și acordul cu germanii era luat, era făcut, a existat un reviviment în politica românească și mareșalul Antonescu a stopat acest demers în așa fel că nu a existat deportare din România. Se explică comportamentul lui, probabil că se explică și prin presiunea pe care au făcut-o mulți din străinătate, cât și din țară, și prin șef rabinul de atunci, Safran, și prin alții, dar și prin faptul că în momentul acela deja se cam vedea sfârșitul războiului. Era vremea când românii erau la Stalingrad, nu au fost tratați așa ca nemții, adică au avut un regim mult mai dur, când, de fapt, guvernul românesc era dezamăgit de faptul că nu a primit nimic pentru angajamentul lor alături de Germania. Cert este că am avut noroc, și asta spun și eu, cu toate că nu eram născută, dar dacă n-aș fi avut noroc, atunci n-aș fi acum pe lume. Așa că este foarte bine că s-a întâmplat așa. Mama mea, Edith Fuchs, era din Sighet și din Sighet, Sighetul Marmației s-a deportat, așa cum s-a deportat și din Oradea și din Cluj. Și a fost deportată la Auschwitz, a supraviețuit pentru că a fost tânără și era sănătoasă și a fost dusă la muncă, la muncă forțată.
Am putea spune întâmplări fericite au făcut această istorie să arate astfel în Timișoara, dar dacă citim interviurile pe care le-ați realizat dumneavoastră, Geta, noi ne dăm seama că aceste întâmplări sunt rezultatul unor tratative, că sunt rezultatul unor acțiuni politice și este necesar să știm ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și să beneficiem de această memorie a înaintașilor noștri. Și este vorba până la urmă și de înțelepciunea pe care noi putem să o dobândim citind aceste mărturisiri.
Așa este. În acest context poate aș putea cita o altă povestioară în care reiese spiritul, este greu de, poate nu e potrivit să vorbim așa, dar totuși este un fel de spirit românesc, inventiv și într-un fel tolerant. Îmi dai voie să...
Vă rog.
Deci, la un moment dat, l-am înlocuit, eram în timpul comunismului. La un moment dat, l-am înlocuit pe inginerul șef câteva săptămâni, deci toate problemele ajungeau la mine. Într-o zi, primesc telefon de la Moravița, de la granița România-Iugoslavia, de la comandantul postului de graniță. Ce s-a întâmplat? Echipa noastră era în drum, într-o mașină Skoda Octavia spre Belgrad, ca să facă niște verificări la Chichinda. Noi aveam o convenție cu întreprinderea de electricitate din Belgrad, cu care colaboram. Odată la 6 luni trebuiau verificate contoarele și aparatele de măsură. Comandantul îmi spune, nu pot să dau drumul la mașină, fiindcă mașina nu are documentele necesare. Ce document îți lipsește? Se chema atunci triptic. Tripticul era o autorizație internațională, o asigurare internațională pentru mașină și un fel de pașaport. Lipsește tripticul, nu pot să vă dau drumul. Zic eu, domnul comandant, Dacă oamenii și aparatele nu ajung astăzi la Belgrad, noi vom plăti o amendă serioasă. Conform contractului, dacă nu te prezinți la data respectivă, plătești $25,000 amendă. Te rog, inventează ceva ca oamenii noștri să poată să treacă, zice el. Am înțeles. Închid telefonul și văd ce pot să fac. Peste jumate de oră îmi telefonează. Faci inginer șef, mașina este în drum spre Belgrad. Zic eu, ce ai făcut? Zice. M-am gândit. Am studiat documentele și am găsit următoarea soluție. Pe lista cu aparatele care se transferă la Belgrad era un loc liber. În acest loc liber am trecut una bucată mașina Skoda. Și mașina a trecut nu în calitate de mașină, ci în calitate de aparat. Acum, comentariul este, sistemul era rigid, dar oamenii erau inteligenți. Și îmi spune atunci încă, nu întâmplător ce am povestit chestia asta, ci să vezi că unde oamenii și-au pus mintea la contribuție, găseau o soluție. Și am avut cazuri din astea cu duiumul din viața mea. Și asta spune ceva despre spiritul românesc. Erau inteligenți și descurcăreți. Nu fanatici cu cap pătrat.
Ne recunoaștem încă și în soluțiile originale ale democrației noastre originale de astăzi.
Ascultați, asta nu e chiar evident. Nu cred că în orice țară s-ar fi putut să întâmpla în așa fel. Și este un lucru pozitiv.
Așa este. Interpretarea noastră privind legislația este câteodată foarte binevenită.
Da. Uneori este bine ca să nu fii prea ascultător și să conturnezi anumite legi care nu sunt, sau măsuri, decrete care nu sunt prea rezonabile.
Ce s-a întâmplat cu comunitatea evrească timișoreană la încheierea celui de-al doilea război mondial?
Reacțiile au fost diverse. Un curent a fost curentul sionismului, adică emigrarea în Israel. Era o soluție. Era soluția de a trăi într-o țară în care, ca evreu, ești cetățean israelian, cetățean evreu al țării tale. Alt curent a fost comunismul. Aproape toți mi-au vorbit despre asta și cu foarte multă înțelegere. În momentul respectiv, chiar și în timpul războiului și la sfârșitul războiului, era de fapt natural și normal să îmbrățișez o ideologie care îți promitea drepturi egale. Drepturi egale, după cum știm, minoritățile aveau drepturi egale. Cel puțin asta era în teorie. Și se credea, adică mulți au crezut că într-adevăr se va construi o societate nouă.
O societate justă.
O societate justă. Da, asta a fost credința și în plus asta s-a suprapus cu mișcarea antifascistă. Comuniștii erau antifascisti în timpul războiului. De exemplu, Annie Hammer mi-a povestit. Era normal, m-am alăturat și eu mișcării antifasciste, o mișcare de stânga. Asta era încă în 1942. Mulți dintre prietenii mei au participat. Lovinca era, nu ne vom lăsa omorât ca vitele. Adică, din păcate, asta a fost cursul istoriei, dezmiticirea a provenit mai devreme sau mai târziu. Unii s-au trezit chiar destul de devreme, alții au mai persistat, dar tot nu prea mult.
Un slogan care avea o logică a lui și o atractivitate a lui.
Da, da. În condițiile respective nu exista o altă alternativă. Adică nu era mișcarea antifascistă, nu era neapărat comunistă, era mai degrabă de stângă. Asta nu e chiar, nu merge atât de departe. Dar dezmeticirea a venit foarte repede, în primul rând, pentru că mulți și-au dat seama că este vorba despre o dictatură în care nu există loc pentru oameni care gândesc altfel. Și apoi Partidul Comunist a devenit un partid dictatorial și, în plus, politica oficială era ambivalentă. Deci, oficial, în mod oficial, antisemitismul era interzis, era condamnat, nu era tolerat și asta a avut consecințe pozitive. Dar în același timp, la un nivel mai înalt, exista un antisemitism neoficial. Adică evreilor nu li s-a permis să rămână în postul de conducere, au fost înlăturați, au fost dați afară de la universitate, ca director de întreprindere au fost numai timp limitat. Și nu li s-a permis să fie promovat. Tot camera mi-a povestit că ea a fost asistentă la medicină și după Revoluția din Ungaria, care a fost în 1956, în 1957 a fost dat afară de la universitate, cu toate că, zice ea, ea a fost din 42 în mișcarea de stânga și după aceea a fost recunoscută ca ilegalistă și nu i-a folosit la nimic. Și își aduce aminte cum profesorul ei de la universitate a spus: Ani e o fată foarte deșteaptă și foarte cum se cade, cu toate că e evreică. Acest cu toate că doare foarte tare, mai ales pentru cineva care s-a simțit total integrată și ca element.
Și venind din partea unui intelectual.
În funcția, este de neconceput. Este greu de, este imposibil de înțeles.
Cum ajung oamenii să gândească astfel? Cum ajung să eticheteze? Cum ajung să disprețuiască pe alți oameni?
Dacă aș avea un răspuns la această întrebare sau dacă noi două am putea găsi un răspuns, atunci cred că am meritat premiul Nobel. N-am găsit răspuns la întrebarea asta. De ce există antisemitism? Există antisemitism și fără evrei, nu sunt evrei, totuși există. Deci în Japonia se pare că există. Sunt evrei săraci, cum a fost în Rusia, în Ștetul, era mizeria cea mai cumplită, totuși a fost antisemitism. Evrei sunt atunci bogați, sunt capitaliști, sunt directori de întreprindere, atunci este antisemitism. Cine știe, poate că au nevoie la oameni de un asemenea țapistă și tot. Și evreul este cumva simbolic pentru acest lucru.
Poate totuși la un moment dat vom învăța ceva din aceste istorii. Știm că perseverența și bunătatea, unii considerau în exces arătată, a tatălui dumneavoastră, prim rabinul și președintele Comunității Evreilor din Timișoara, dr. Ernest Neumann, a produs modificări substanțiale în mentalitatea locală, cel puțin. Cred că este cazul să începem, doamnă Geta Neumann, să vorbim despre personalitatea tatălui dumneavoastră, care practic a fost pilonul central, viața comunității.
Da, așa este și tocmai în acest context se potrivește foarte bine să vorbim despre tata. Tata a fost cineva care a iubit oamenii și a iubit semenii. Și a avut o atitudine atât de pozitivă față de ceilalți, niciodată nu s-a gândit că celălalt ar putea fi antisemit. Și prin încrederea pe care a acordat-o, a primit încredere și acceptanță. De fapt, așa îmi și explic și popularitatea lui enormă. Nu numai în sânul comunității, ci în oraș. La un moment dat, îmi aduc aminte, eu veneam din străinătate și am ajuns la aeroport, la Timișoara, și zic eu, tata mă așteaptă acolo. Și se uită, nu știu, Vameșul. Rabinul nostru! Asta a fost, e o amintire foarte, foarte duioasă, foarte, care îmi ține de cald. Da, tata a fost un lider, a fost un conducător, în mod firesc, natural, avea o personalitate carismatică. Într-adevăr, iradia, avea o aură, strălucea de inteligență, de curiozitate pentru celălalt, de simpatie pentru celălalt. Și avea acest dar de a se identifica cu celălalt, de a se transpune în eul celuilalt. Era, am auzit asta de nenumărate ori de la cei cu care am stat de vorbă, momentele de la bar mitzva, adică ceremonia care se face la 13 ani, la un băiat de 13 ani, la nunți, la înmormântări. Au fost momente extraordinare. Oamenii nu le pot uita și asta pentru că el a făcut întotdeauna un eveniment special din asta. Mi-aduc aminte că la o nuntă sau la o înmormântare, pentru el era un punct de onoare asta ca să fie toate numele care trebuiau amintite, care doreau să fie amintite, le știe pe de rost. N-a avut niciodată o hârtie sau o fițuică în față. Și și prin asta a reușit să fie considerat ca un membru al familiei, ca oamenii să simtă foarte, foarte apropiat de ei. Iar bine, este bine cunoscută prietenia lui cu înaltea sfințitul mitropolit Nicolae. Ei doi au creat o atmosferă, o viață ecumenică, cum rare ori există. Și cum ziceați, adineori, totuși au schimbat într-un fel gândirea oamenilor. Au fost modele pentru oameni. Sunt și eu convinsă de asta, să nu fim chiar așa de sceptici sau pesimiști. Tata era cel care a spus, numai cine e însuflețit poate să însuflețească. Asta am și înscris pe piața lui de mormânt. El era însuflețit. Și dacă cineva e însuflețit, cum spunea el, atunci poate să transmită acest entuziasm, această bucurie a vieții, a dragostei.
Cred că aceasta este cheia.
Da, da. Se pare că asta este cheia. Să fii însuflețit, să fii bun. Era foarte bun. Era, ceea ce avea și un dezavantaj uneori, pentru că, cum spunea mama, nu știa să spună nu. Când cineva îi ruga ceva, nu se putea să nu încearcă tot posibilul să satisfacă dorința sau să își pună cu tot impactul, cu toată puterea personalității sale s-a angajat pentru ca acela să fie ajutat. Bine, mulți își amintesc de el și ca dascăl. A fost profesor la Liceul Israelit, pe atunci era foarte tânăr. Diferența de vârstă între el și elevii lui a fost de câțiva ani. Deci era profesor și era și cumva prieten. Era unul dintre ei. Oricum îi plăcea mult să joace fotbal, să joace ping-pong. Nu era niciodată sportiv, dar îi plăcea. Și asta făceam împreună cu ei. Mi-am adus aminte că mi-a povestit cineva că odată în clasa lui, unde era dirigente, a scris o teză. Și era foarte cald, era caniculă și deodată s-a deschis ușa și a intrat un băiat cu o înghețată pentru fiecare. Tata a comandat înghețata pentru fiecare. Și face bine, asta este proverbială, deja a ajuns proverbială. Treaba când a intrat în clasă cu o domnișoară drăguță și sfioasă și roșie până în vârful urechilor și a spus clasei că da, simt foarte mult să vă prezint logodnica mea.
Elevilor le-a spus asta?
A spus elevilor asta. Și bine, și mama mi-a povestit, mama a fost întâi timidă, dar după aceea s-a dezghețat și ea și era foarte joaie. Din fire și au discutat și au râs împreună, iar după aceea, în data viitoare, în cursul următor, tata i-a întrebat, no, ce părere aveți, ce spuneți?
Le-a acordat atâta importanță elevilor lui.
Da, da, asta este bine formulat. Erau importanți pentru el, erau ca prieteni. De fapt, asta mi-a spus recent Liviu Gordia, soțul Lucianei Friedman, președinta comunității evreilor, mi-a spus, știi, eu l-am simțit ca prieten. El era un prieten pentru mine. Deci îi se puteau destăini, îi puteau povesti și el era cu ei. Îl simțeau alături. Și asta a fost o trăsătură specială a lui tata. Nu a îmbătrânit, a rămas tânăr. În spirit a rămas tânăr.
O capacitate de empatie rar întâlnită, ieșită din comun.
Da, așa e. Și toată lumea și-a adus aminte de el cu mult, mult, mult drag. Este Erika Junger, de exemplu, care are 50 de ani, acum și-a adus aminte cum intra în biroul lui și tata a inspirat cumva autoritate, dar era întotdeauna foarte cald și o mângâia uneori pe față și vorbea bine, ea era foarte, foarte bună în ivrit, în ebraică și făceau ebraică împreună, învățau. Deci a fost o relație, a avut o relație extraordinară cu oamenii.
Ca atmosferă generală, din interviurile pe care le-ați realizat, doamnă Geta Neumann, cum s-a caracterizat această perioadă de timp, mai bine de 60 de ani, cu un astfel de model de viață în fața ochilor și în memorie? Ce fel de Timișoara a fost aceea?
Da, în clipa aș dori să caracterizez un pic acești oameni ca un grup. Adică ce am reținut de la ei, de la practic fiecare, este o atitudine pozitivă față de viață. Este optimismul. Este o vitalitate, o energie nemaipomenită. Adică au primit atâtea lovituri în viață și întotdeauna au știut să cadă în picioare și să o pornească din nou. Și nu numai asta, adică s-au considerat întotdeauna norocoși. Pentru că ar fi putut să fie și mai rău. Adică, prin faptul ăsta că vezi mai degrabă paharul pe jumătate plin decât pe jumătate gol, te ajută, îți dă energie, îți dă forță ca să izbucnești în viață și cei mai mulți au realizat enorm în viață.
Ce observație profundă aveți, doamnă Geta Neumann. Oamenii pe atunci erau optimiști, erau încrezători, atmosfera era una efervescentă, plină de dorințe de a face.
Da, este, ziceam undeva, tipul, deși niciodată, fiecare este special și individual, dar într-un fel există un tip, este evreul Timișorana, zice că este un homo faber, ei fac, ei realizează. Încearcă să construiască ceva. După aia, ca lecție de viață, este ceea ce a spus tata. Tata ne-a spus mie asta și după aceea a spus și nepotului lui Daniel să înveți, asta a fost prima la mână, trebuie să înveți și apoi trebuie să fii util, trebuie să contribui cu ceva, să fii de folos societății. Și asta este lecția asta de viață, că trebuie să înveți, asta este foarte puternic înrădăcinată în mentalitatea, să zicem, evreiască. Annie Hammer, iarăși o citesc, pentru că este atât de înțeleaptă, ea își amintește că părinții ei i-au spus, trebuie să înveți, pentru că ceea ce ai învățat, asta nu ți mai poate lua nimeni, asta nu poți să pierzi. Deci oameni care au pierdut de atâtea ori în viață, unii de mai multe ori, casă, masă, muncă, patrie, tot ce este material. Deci știu că învățătura este studiul, este esențial. Asta nimeni nu poate să-ți ia. Și e, în afară de acest optimism și de atitudine pozitivă, cred că și asta e bine să ne întipărim în minte.
Această gândire pozitivă vine din învățătură.
Da. În sensul că vezi partea plină, vezi ce poți să cum poți să profiți dintr-o anumită situație. Au fost mai mulți, de exemplu, care au fost dați afară de la facultate sau din anumite posturi pentru că au depus cererea de plecare în Israel. Acum, asta s-ar putea explica că nu, statul să nu aibă cheltuieli din cauza lor, dar treaba e că au trebuit să aștepte ani și ani de zile, unii 5, 6, 7 ani, până au primit pașaportul și ce faci până atunci. Unii au fost la facultate, au ajuns la fabrică și au lucrat din greu, într-adevăr, munci fizice. Dar și asta vă zic, uite că am învățat, uite că a fost foarte interesant, uite că am fost acolo și m-am împrietenit cu un cioban. Și azi spune, uite că am învățat acolo meseria de strungar și vai ce bine mi-a venit când am ajuns în Israel și trebuia să câștig o pâine. Deci și asta este o atitudine de invidiat și de exemplară, pentru că din orice situație știi cum să profiți sau cum să înveți.
Înveți cum să-ți oferi mai multe șanse.
Da, deci este la urma urmei pozitiv pentru tine. Da.
De fapt, așa se nasc adevărații învingători.
Da, hai să zicem, învingători, da. Da, învingător în sensul că ai răzbit în ciuda dificultăților. Da, și m-ați întrebat și despre Timișoara. Păi, iubirea de Timișoara este enormă. Este, bineînțeles, Timișoara amintirilor, din amintiri este Timișoara într-un fel celestă, care nu poate fi atinsă de nimic ce a urmat sau care este neîntinată de experiențele negative pe care le-a avut unul sau altul. Dar fapt este că timișorenii s-au simțit bine la Timișoara. Adică evreii timișoreni s-au simțit bine la Timișoara, s-au simțit acceptați, au iubit orașul, l-au simțit mult, s-au simțit ca un cuib în care ți-e cald, te simți bine, ești ocrotit, ești iubit. Bine, asta este un fel de perspectivă de...
în care te poți manifesta, te poți dezvolta, faci parte dintr-o structură multietnică a orașului, dar faci parte din ea.
Da. Asta a fost sentimentul majorității cu care am stat de vorbă. Aproape la toată lumea îi este dor de oraș. Este dor, îmi este dor de Timișoara, îmi lipsește Timișoara. Nu îmi lipsește Timișoara, dar mă simt acasă la Timișoara. În orice caz, este un rămâne un gol, de fapt, în suflet, când te gândești la Timișoara, un gol sau, de fapt, poți să spui și un plin, pentru că este plin cu amintirile care ne leagă pe toți de oraș, de Timișoara, de cei care au fost, de cei dragi, de prieteni.
Oricare este perspectiva din care privim, este un loc plin de căldură și de sensibilitate, în amintirea tuturor.
Așa e, așa e. Mulți acum la întâlnirea pe care am avut-o din 30 mai în 2 iunie, această bucurie de a revedea Timișoara și până și clădirile spun povești, bineînțeles cimitirul, totul evocă un trecut de care ne amintim cu bucurie. A fost bucuria asta, a fost manifestă, a fost o emoție absolut extraordinară. Este clar că trecutul este trecut și ca și tinerețea este irreversibil, dar rămâne o parte din noi.
Pentru că ați pomenit, domnule Geta Neumann, de bucurie și pentru că încet, încet ne apropiem de fiului nostru, în această istorie contorsionată în care a fost nevoie de atâta înțelepciune pentru a putea să traversezi toate momentele tragice, toate încercările, toate pragurile construite de istorie. Care sunt momentele de strălucire, de bucurie de care își amintesc? Unul este ostea, aceea a tatălui dumneavoastră, dar în jurul acesteia s-a creat un întreg univers de mici întâmplări care probabil pigmentează nostalgia amintirilor a ce a fost Timișoara odată.
Bine, în afară de poveștile fiecăruia individuale, sunt legate de Timișoara, de părinți, prin prima iubire, primul loc de muncă, sau prin Bega, sau prin Corzo, sau prin, mă rog, prin experiențe pe care le-au făcut, dar a fost și comunitatea în capul căreia a fost tatăl meu. Erau sărbătorile pe care le sărbăteream în colectiv. Erau și activitățile de la comunitate. Exista întotdeauna un curs de cor, un curs de psalmul Tora, de ebraică și mai ales sărbătorile colective astea sunt ceva care studiază. Fiecare își aduce aminte de cântecul pe care îl cânta tata de fiecare Pesach. Pesach este Paștele Evreiesc, când se sărbătorește exodul din Egipt. Este un cântec hasidic, Sulo Kokoshmar. Este un cântec care a vibrat și a emoționat în fiecare. Deci și interpreta cu atâta patimă, cu atâta pasiune și cu atâta dorință de mai bine și de pace și de armonie. Că acesta era un cântec simbolic pentru comunitate.
E important să se audă un cântec, o melodie, o poezie. E important să auzi câteva sunete care să îți deschidă brusc zările.
Da, cu care să identifici. Pentru că și eu mi-am pus de multe ori întrebarea și am pus întrebarea asta celorlalți. Ce înseamnă să fie evreu? Cum se definește această identitate? Pentru mine este un fel de comunitate de destin. Când spun destin, înseamnă trecutul, tradiția, o anumită cultură. Aceasta este o bază comună pentru noi toți.
Revizitând Timișoara, ce au spus vechii timișoreni despre actualii timișoreni?
Au fost entuziasmați de comunitate, cât de activă este, cu toate că foarte diminuată numeric. Au fost toți entuziasmați de Timișoara. Știu că timișorenii sunt foarte autocritici, dar impresia din afară este absolut pozitivă. Timișoara, în primul rând, este și mai frumoasă, este totuși mai îngrijită, chiar dacă mai sunt multe clădiri care așteaptă să fie renovate, restaurate. În general au fost entuziasmați de toate activitățile culturale care au loc, expoziții, concerte, festivaluri. Au rămas cu gura căscată. Un prieten de-al meu, Giuricun, care este sportiv, a închiriat o bicicletă și era extrem de satisfăcut că putea să facă turul cu bicicleta pe piste ciclabile, ceea ce nu exista pe vremuri și nici în Occident nu există peste tot. Și restaurantele, bucătăria, vai ce gustoasă e mâncarea, ca la mama acasă. Este o atmosferă foarte plăcută și colorată la Timișoara. În plus oamenii. Am avut de a face cu oameni extraordinari, extraordinar de generoși. Numai când vă gândiți, profesorul Tolcea, directorul Muzeului de Artă, ne-a primit. Directorul Murgu de la Opera ne-a oferit un cadou absolut extraordinar. Au fost 25 de muzicieni pe scenă în sinagoga din cetate și au cântat pentru noi, în cinstea noastră, un concert dedicat întâlnirii evreilor din lumea întreagă. Cadou! Am publicat un articol în Orizont despre această carte care va apărea anul viitor și redacția Orizont ne-a oferit 200 de exemplare cadou. Sunt gesturi extraordinare. Probabil că, nu știu ce am uitat, încă oameni care au fost atât de drăguți cu noi. Și după aceea am făcut prezentarea de carte. Am făcut-o la Salonul Lega din Bastion, asta societatea Timișoara, care ne-a invitat acolo, a insistat să fim și noi acolo, să fim prezenți. Încă ceva de asta, așa de drăguț a fost. Am primit afișele, afișul pentru expoziție și afișul pentru concert și am pornit eu cu niște pioneze și scoci împreună cu prietena mea odată, Irina Stern și cu Peter Vilcovic din Timișoara, am pornit să lipim afișele pe undeva și am ajuns la sinagoga din cetate și noi cam suntem micuțe și voiam să punem afișul cât mai sus. Am rugat pe un pregător, un domn, trecea pe acolo, puteți să ne ajutați? Desigur, desigur. Și a întrebat despre ce este vorba, i-am povestit. Zice, eu sunt profesor de dans, am dat și niște cursuri la comunitate și un înțeleg și l-ați cunoscut pe tata. Cum să nu-l fi cunoscut? Era așa un orator fantastic și știți, avea atâta farmec. Așa m-am mișcat asta. Povestea merge mai departe, am mers cu afișele mai departe, am mers la librăria Inescu, a fost foarte fericit să pună afișul, noi așa puțin cu timiz am rugat și bineînțeles pentru comunitate, desigur, a fost la fondul plastic, vis-a-vis de catedrală, a zis, păi dar cum, bine că vine evrei încoace, că destul au plecat. Ce să vă spun, mi-a dat un sentiment foarte cald, foarte plăcut. Și mă bucur când o să revin din nou și toți cei care au fost au spus că o să vină.
Vor reveni la Timișoara? Doresc să se revadă tot la Timișoara?
Da. Una cu care am făcut și un interviu, Eva Altman, acum mei, ea n-a fost la Timișoara timp de 50 de ani, de când a plecat. Avea 12 ani când a plecat și emigrația s-a petrecut într-un mod traumatic. A fost traumatizant pentru ea. Era fetiță, era adolescentă, a fost greu. Nici n-a avut chef să se întoarcă. Și acum a spus că, a, la toamnă mă întorc cu soțul meu, neapărat. Asta este minunat. Deja pentru asta s-a meritat să facem întâlnirea.
Timișorenii au reușit să mențină acel spirit pentru care au devenit faimoși în țară. Dar pe lângă aceasta se vede moștenirea lăsată de tatăl dumneavoastră, domnule Geta Neumann. Iar cine v-a sugerat să construiți o carte în jurul personalității domniei sale a făcut foarte bine, a avut o intuiție fantastică, directorul editurii Hasefer, pentru că astfel de reacții de la trecători, de la oameni necunoscuți, nu se pot primi decât dacă au existat personalități care să fi lăsat astfel de urme în memoria colectivă.
Asta simt și eu. Mă bucur foarte, foarte mult că acum practic este gata, terminat volumul și mă bucur pentru tot, pentru este un volum care are un interes și istoric și cultural, este și o lectură plăcută și în același timp ridică un monument comunității și tatălui meu, rabinului
Emerson. Când va vedea lumina tiparului acest volum?
Promisiunea este ca să apară în primăvara 2014, la editura Hasefer.
Așteptăm o lansare de carte și la Timișoara.
Vă puteți vizite, promisiunea mea se va întâmpla.
Domnule Geta Neumann, vă mulțumim pentru timpul acordat în această seară. Vă mulțumim pentru memoria împărtășită, pentru întâmplările relatate, pentru istoria în care ne-ați cuprins și din care facem cu toții parte.
Eu vă mulțumesc.
O seară plăcută vă doresc în continuare.
Sulok Koșmar a fost compus de rabinul Itzhak Isaac Taub din Nagykalő sau Kalev, o localitate din Ungaria. El a fost primul rabin hasidic în Ungaria, iar melodia, ce se intitulează Cântă cocoșul deja, cuprinde mai multe teme, de la comuniunea căutată cu Creatorul, la reuniunea evreilor în țara lui Israel, reconstruirea Sfântului Templu din Ierusalim. În peregrinările sale, rabinul Taub adesea culegea melodii populare de dragoste ale ciobanilor din pusta maghiară și le adapta unor teme iudaice. După cum ne-a spus doamna Geta Neumann, fica lui Ernest Neumann, care a fost timp de 63 de ani prim rabinul și președintele comunității evreilor din Timișoara, melodie pe care urmează să o ascultăm și noi acum, la finalul emisiunii noastre de azi, în timp s-a mai îmbogățit cu o nuanță, devenind, datorită rabinului Ernest Neumann, o piesă a cărei interpretare de către rabin era așteptată cu emoție de comunitate, moment special al pregătirilor de Pesach, al atmosferei festive de sărbătoare a Paștelui Evreiesc. Sunt Felicia Ristea și vă spun la bună reauzire!
Mezőben sétál egy madár, de micsoda madár, de micsoda madár. Sárga lába, gyöngy a szárnya, engem oda vár. De várj, madár, várj, de csak mindig várj, majd az Isten néked rendel, tiéd leszek már. De mikor lesz az már? Vajos vagyok, de mikor lesz az már? Jibó neha migdok, írt fiajn te mellé, akkor lesz az már. De miért nincs az már? certe ninciose ma mi pane ha tue no un golino me arce no o zep ninciose ma.